Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 130-й випуск в Містожера. Слово току про здорове споживання в місті. З вами Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре!
Привіт, Олексо! Сьогодні я нічого не буду робити, я буду сидіти і слухати, як Олекса розказує цілу купу всього, що він напридумував за тиждень. Тому давайте будемо разом насолоджуватися професійним дикторським голосом Олекси Мельника.
Отак і народжуються тирани і узурпатори влади, просто тому, що ніхто інший нічого не хоче робити. І хтось приходить такий, як я, і все забирає собі.
Саме так.
Ось, засуджую. Гаразд. Сьогодні в нас буде три блоки: коротясики, тема випуску і радимо спожити. Обидва три випуски. Усі три блоки будуть насичені, я впевнений.
Ну давай.
В коротясиках маю розказати про ударну хвилю мотиваційної бомби, про яку я розповідав позаминулого випуску. Якщо не пам'ятаєте, то там я пропонував вам такий спосіб споживання, при якому відеогра чи будь-який інший вид медіа стає не просто об'єктом, який ви придбаваєте, а є нагородою за певні зусилля або за певний період праці. Я так зробив, і ця бомба вибухнула, мене дійсно вмотивувало, класно, все, супер. Але є у цього підходу ще й ударна хвиля, яка доходить через якийсь час. Річ у тім, що я собі у винагороду поставив гру Immortals Fenyx Rising, а в цій грі треба багато досліджувати відкритий світ і шукати скрині зі скарбами. І я, по суті, подарував собі багаторазове винагороджування. Ну, в принципі, більшість ігор – це про винагороджування за зусилля. Але тут от прямо намальовані скрині, гарно занімовано, на мене сипляться кристали, і ці кристали щось значать. І виходить так, що кожен раз, як я у відеогрі, яка була подарунком за зусилля, реальні, відкриваю скриню і отримую подарунок, то я знову отримую подарунок за ті зусилля, за які я подарував собі цю гру.
Угу.
І виходить, що знову поновлюється оце відчуття ейфорії від того, що який я молодець. Знову не росте апетит і не збільшується прагнення до споживання. Бажання не росте, тому що бажання зараз вже задовольняється. А воно задовольняється одною грою, яку я купив там за місяць. І все.
Ну, якщо це дуже інтенсивно, то толерантність росте. Ти починаєш менше вражень отримувати від одиниці радості тієї самої.
І
так?
тут працює інша психологічна заморочка. Я погоджуюся з тим, що граю на важчому для себе рівні.
Це ти свідомо таке придумав собі?
Ну, тобто, тут в будь-якої миті можна скинути складність.
Так.
А я граю на тій вищій складності і витримую. І в мене росте майстерність, я краще стежу за тим, що відбувається на екрані, і, відповідно, краще розумію цінність нагороди. А нагорода постійно росте, і разом з тим ростуть мої здібності. Персонаж розвивається і все таке.
Ну, це ясно.
Словом, ще раз наголошую, що такий підхід може бути дуже ефективний і коротко тривало, і довго тривало. Місяць мене тримала гра, я працював, а ще місяць я буду отримувати задоволення від цього, поки працюю над новою нагородою. От так от.
Слухай, а оце, що ти собі більшу складність поставив, це ти свідомо придумав собі так зробити, чи як?
Ні, я просто відчув, що органічно якось потребую.
Ага, тобі було надто легко.
Так. Ні, ну, я ж починаю зазвичай на якомусь там середньому, чи трошки вище за середній, і поступово скидаю, коли бачу, що гра марнує забагато мого часу. А тут були моменти, коли я хотів скинути, там, б'юся з босом, все, скинути. А гра каже, ну, знаєш, ну, ти вийди з бою. Курва, так я 15 хвилин колупав цього боса. Ні, я його вже доколупаю. І таким чином я звикся з тим, що треба потерпіти, і потім буде нагорода.
Прикольно. Я тут ще хотів сказати, мені таке на думку спало, ти просто минулого разу, коли говорив про мотиваційну бомбу, то великою частиною мотиваційної бомби був, як він називається, продуктовий букет.
Ага.
І коли ти сказав ударна хвиля від цієї бомби, то я щось таке собі придумав.
Ні, от букет – це короткотерміново. На цей місяць я собі заклав купити відро смажених курей.
Ага.
Це буде менше за той букет.
Але ударна хвиля буде не менше.
Ну ні, ну мені знадобився тиждень, щоб відновити форму, і зараз я знову з мінімальною вагою. Так що все нормально.
Та я жартую, все нормально.
Друге, що я зауважив на тижні, споживання може впливати на вашу поставу. А річ у тім, що мені дружина дала доносити свої навушники, які я люб'язно їй подарував. Це накладні навушники, я не пам'ятаю, як це називається, ну не ті, що у вуха вставляються, а ті, що одягаються поверх вух. І в них дуже широкий діаметр чашки, вони мають активне і пасивне шумопригнічення.
Ну, вони повністю закривають вухо.
Повністю закривають вухо, і я майже нічого, ну, майже. Я чую, що зі мною говорять, ну, не розумію, що вони кажуть.
Так.
Отакі навушники. Просто бомба. Я тепер не нервуюся у тренажерці. Мене не курвлять уже ні чоловіки, ні жінки, ні тренажери. Нічого мене не курвить, тому що я просто не чую цю дурнувату музику. Я відрізав її від себе і слухаю там свої подкасти чи якісь випуски улюблених каналів з Ютубу.
А не заважає займатися?
Яким чином?
Ну, там, коли ти якісь активні вправи робиш, чи не падають вони, або там, чи не потіє надто сильно.
Ні, там все, коротше, це не про огляд навушників, а суть у тому, що коли ти в таких навушниках і йдеш по вулиці, то кожен твій крок гупає тобі у вуха. Тому що зіткнення стопи із твердою поверхнею передається всім тілом в голову, відбивається від навушників, резонує, і ти чуєш оце гуп-гуп-гуп. І це реально б'є по голові. Але виявляється, що це проблема не навушників, а того, що ти неправильно ходиш.
Опа.
Я тривалий час жив з ожирінням і призвичаєвся ходити зі зміщенням ваги назад, тому що живіт випирає вперед, і тобі треба так врівноважити тіло, щоб не падати, щоб спина не боліла. Розумієш, і ти такий трошки завалюєшся назад. При цьому, коли ходиш, то ти робиш крок не вперед, а завжди в бік, тому що ширина стегна така, що ну, воно не вміщається, аби рухатися просто вперед-назад. І ти ходиш таким трикутником. Ноги постійно виставляєш вперед, і внутрішня сторона стопи весь час обернута уперед. І ти ходиш майже як Чарлі Чаплін.
Mm-hmm.
І я звик так ходити, бо це тривало роками, а після схуднення я продовжив так ходити. При цьому я йду і весь час гуп, гуп, гуп. Я дуже важка хода. Маю дуже важку ходу. І ці навушники, ця проблема з ними, спонукала мене задуматися про оце, про те, що я отак ходжу. Я змінив зараз поставу, а вже ж це процес, напевно, не одного місяця, чи навіть не одного року, і мені увесь час треба думати, як я кладу ногу. Йдеться про те, що треба і змістити центр ваги, тобто нахилитись трошки вперед, а я можу вже нахилитись вперед, я не завалюся вперед. Треба стежити за тим, щоб носаки стоп були повернуті уперед, і вага тіла була розподілена рівномірно по всій стопі, а не так, як у мене дотепер було на зовнішню сторону, ну так, на ребро стопи. І через це у мене нога постійно з'їжджала з підошви, і взуття постійно протиралося в цьому одному місці, тому що вся вага припадає на одну ділянку стопи. При цьому, коли ти робиш крок, то треба стежити за тим, щоб працювали всі м'язи ноги від там сідниць, потім стегна, литки, м'язи, які керують стопою, щоб ти рівномірно розподіляв масу тіла і зіткнення було не сильним, а ти м'яко амортизував. Ну, тобто, я вчуся ходити м'яко і вчуся ходити прямо з вузько поставленими ногами.
А ходив ти неправильно, ти кажеш, через зайву вагу, так?
Так. Я так думаю, я не великий експерт у цих питаннях.
Я просто так собі уявляю, я от ти розповів про ці проблеми, а я собі думаю, я ніколи не замислювався, як я ходжу, і не помічав, чи є проблема, і я навіть не знаю, чи я правильно ходжу.
Навушники мені допомогли виявити цю проблему.
Угу.
Дружина, наприклад, не любить оце звучання. Вона не буде міняти поставу. Їй по барабану. Вона просто відмовилась від цих навушників, бо погані навушники. А я їх одяг, почав ходити, чую, що гуп-гуп-гуп, і це прямо перекриває музику, це оце гупання мого власного тіла. Я вирішив, а що буде, якщо я не гупатиму? Почав працювати над цим, і реально я не втомлююсь, коліна не болять, стопи не забиваються, а я зараз ходжу близько 20 тисяч кроків щодня, це багато. Ну, це майже 20 кілометрів виходить кожен день. І це класно. Це класно, що можна вмикати голову і якось осмислювати себе і щось у собі змінювати. Тим паче, що на краще, тому що зміна постави – це на добре.
Так. Ну, вітаю тебе з цим відкриттям. Це прикольно.
Ага.
Хто б міг подумати, що через навушники можна дізнатися про свою неправильну ходу? Ну, з коротясиками ми закінчили, так?
Так, так. Маємо тему, яку довго виношували, а тому навіть тут виріс невеличкий конспект.
Так, це Олекса запропонував тему на цей випуск, але мені здається, ми про це згадували в багатьох випусках. Про ідею, що коли люди кажуть, що у мене немає часу на це, так? На те, щоб спожити якийсь серіал, чи гру, чи прочитати книжку, чи там поїхати кудись. І що зазвичай, коли люди кажуть, що у них немає часу, це обман і часто навіть самообман, тому що насправді це може означати щось зовсім інше. Так, Олексо?
Так, ну, я помітив, що часто, коли дитина каже, що там, давайте зі мною пограєтеся у це, у те, давайте зробимо оте, то ми їй відповідаємо, немає часу. Або не на часі, не зараз.
Універсальна відмазка.
Так, а насправді ми їй кажемо, іди звідси, задовбала ти. Бо ми не хочемо це робити, нам це не подобається, нам це не цікаво, відстань.
Так.
Ну, перекладаю з батьківської на дитячу. Значить, те саме стосується і розваг власних. Я помітив, що я собі кажу, що в мене немає часу, немає часу. А потім я сідаю, подумаю, а чого це в мене немає часу на ці фільми? Я ж якісь фільми все одно дивлюсь. А чого ці не дивлюсь?
Ну.
Мабуть, тому що вони мені не цікаві, я не хочу їх дивитися. Але на мене діє якийсь зовнішній тиск, якесь зобов'язання, яке я собі чомусь...
Сам собі придумав.
Так. І я мушу їх подивитися, але я не хочу. І я кажу, що не маю часу, відкладаю це. А воно гнітить, мучить і ще більше викликає пригнічення. Я помітив, що хороші штуки, хороші ігри, наприклад, змушують тебе зранку прокидатись. Ти підриваєшся, мозок палає, пора бігти, дізнатися, що там далі на новому рівні. Чи які нові можливості відкриє персонаж сьогодні. Якщо гра не цікава, то в тебе вмикається прокрастинація. В тебе звільняється час, ти не працюєш, там сім'я нічого від тебе не вимагає, але ти, ой, піду поприбираю, ой, треба погортати старі документи, перебрати. Так чого ж ти займаєшся всіма цими справами, а не йдеш гратись?
Ну, мабуть, тому що не хочеш.
Тому що гра тобі не цікава, тобі не подобається.
Угу.
Ну, і...
Так, щось у цьому є.
І це ламає наше вмістожерство, бо ми робимося неметодичними. Ми неефективно споживаємо вміст, і це нас руйнує. Ми не можемо рухатися вперед, топчемося на місці і відмовляємося від задоволення. Хоча нам треба просто викинути те, чого ми не хочемо. Не хочемо ми з різних причин. Нам може не подобатися актор, не подобатися сеттинг, не подобатися кольорокорекція, багато чого. Але треба сісти і самому собі зізнатися. І я не зовсім розумію, чому виникає оце гнітюче відчуття зобов'язання спожити якусь одиницю контенту. Нема ніяких зобов'язань.
От я теж про це подумав. От звідки це? Типу, як ти... Чому людина придумує собі, що «О, треба подивитися оце кіно», а потім вона уникає того, щоб це зробити? В чому прикол? Як це працює?
Ні, ну, з фільмами дуже просто. Є якась система рейтингів, там IMDb або нагороди від Оскара, і люди хочуть бути дотичними до якогось, до якоїсь елітарності.
Ну.
І вони починають брати на себе зобов'язання подивитися топ-10 фільмів Оскара чи топ-200 фільмів IMDb. а хтось бере кількістю.
Ну, таке може бути, але є тут і інша сторона. Я, наприклад, не раз робив таке, що сидиш з друзями, от, чим би зайнятися, давайте кіно подивимось, а яке? І перше місце, куди ми зазвичай заглядаємо, це якісь рейтинги, і, як правило, вони себе виправдовують. Тобто ці високі рейтинги часто заслужені.
До речі, я коли приймаю рішення, то найімовірніше буду дивитися кіно 5,6.
Це ти, типу, рахував?
Ні, кіно з оцінкою трошки більше за п'ятірку при 10-бальній системі оцінювання.
Ні, то це ти спеціально вибираєш такі фільми?
Ну, не знаю.
Чи це ти спостерігав, які фільми ти дивишся і порахував?
Найчастіше я дивлюся фільми і отримую задоволення саме отакі. Суперечливі, виходить.
Та найбуде. Ну, мова про те, що... Оте, що ти сказав, що люди можуть собі поставити за ціль. От, я хочу подивитися там топ-50 фільмів всіх часів. І потім вони дійсно можуть прокрастинувати. Тому що якийсь фільм їм насправді не цікавий, але він входить в цей список, так?
Угу.
Але ж це, ну, не єдиний метод отримати цю проблему, так?
Так.
Ти можеш там зацікавитися трейлером якоїсь гри, там, якимись оглядами, ще щось.
Ну, реально може бути
і
так.
І ти навіть її купив, вона лежить в тебе в бібліотеці, але ти її не граєш роками. Чому? Ти колись розповідав про свою величезну бібліотеку Steam, так?
Так, так.
От ігри, які там були, і які ти в результаті кинув.
В основному всі ці відкладені ігри стають відкладеними лише тому, що ти їх купуєш на виріст, наперед.
Так, це правда. Але коли ти їх вирішуєш додати в чергу наперед, ти ж якби зацікавлений грою, ти ж не просто так собі це придумав, так?
Мабуть. Але для того, щоб не виникало таке зависання, для того, щоб не доводилося відкладати ігри, ніколи нічого не купуйте наперед. Просто маєте зараз час на грання і не маєте ніякої нової гри, яку ви почали проходити. От тоді і купуйте гру. Це найсприятливіший час для придбання гри. І повірте, в цей час завжди буде знижка на, бодай, одну з тих ігор, які ви хотіли. Завжди. Саме в той момент, коли ви хочете купити гру, є щось на знижці.
Так.
І саме тоді варто починати грати. Але от, дивись, в нашому рейтингу особистому всі ігри складаються в певну послідовність. Тобто оця, на мою думку, краща за оцю, а ця гірша за онту.
Навіть якщо вони зовсім різні.
Навіть якщо мені вони зовсім невідомі.
Угу.
Ну, тобто, коли я купую ігри наперед, з думкою про те, що колись я в них пограюся, то я їх складаю в певну послідовність. І в цій послідовності завжди звільняється крайня позиція, чи крайні кілька позицій. Ну, ми пройшли, так? Це найжирніше місце, в яке наша увага поміщає найцікавіше для нас. І якщо якась із ігор в цьому нашому особистому рейтингу десь в позиції менше 5 балів, так би мовити, то вона завжди там буде. Вона завжди залишатиметься в нашому топ-10 ймовірної гри, яку я буду проходити. Але ніколи не наближатиметься до крайньої найцікавішої позиції, до десятки.
Ну, вона може туди наблизитись гіпотетично, якщо всі нові ігри, які виходять, вони такі собі. Але це мало ймовірно.
Або раптом всі почнуть про неї говорити.
Або щось таке.
От в мене зараз кілька новин прилетіло про Bioshock, і я вже не можу стриматися, хочу купити Bioshock на Nintendo Switch і пройти. Хоча вона у мене є на PlayStation і на ПК. А я хочу на Nintendo Switch.
Дивись, про що подумав. От є там тисячі ігор, так? І там умовно сотні з них тобі будуть цікаві. І твоя задача як справного містожирянина – знаходити ігри, від яких ти отримуєш, як ми кажемо, максимум задоволення і користі, так?
Угу.
І прикол в тому, що твій час, він обмежений. Це якби досить очевидно, але з цієї сотні ігор, якщо вони там великі, так, ну, різні бувають ігри, але, грубо кажучи, там тобі на те, щоб спожити гру, треба там 10 годин чи 20 годин. Якщо це перемножити, то виходить, що ти за життя можеш спожити певну кількість ігор, якщо будеш регулярно гратися. Ну, грубо кажучи, обмежена загальна кількість часу, яку ти витратиш на ігри.
І можна вирахувати.
Так, можна порахувати, скільки ігор ти взагалі здатен пройти, враховуючи свій стиль життя.
Середню тривалість життя взяти за основу.
Ну, наприклад, так.
Прикинути,
так,
скільки тобі лишилося до цього середнього значення, і порахувати, помножити на кількість ігор, які ти проходиш за рік. Це дуже просто.
Так, так, це дуже просто. Але до чого я веду? До того, що ігор, які нам здається, що ми ними зацікавлені, ну, точніше, не так, нам може навіть не просто здаватися, ми можемо бути дійсно ними зацікавлені, і якщо ми їх спожиємо, вони можуть дійсно принести нам багато задоволення або користі, чи і користі. Але проблема в тому, що ти от хочеш три гри, і ти такий, ну, додам собі їх в чергу. Значить, цю пройду, а цю обов'язково колись потім пройду. І от отут оцей момент, коли ця гра може потрапити в твій топ-10, з якого ніколи не вийде з нього, так? Але ж, ну, проблема в тому, що ігор, які ти не граєш, навіть якщо вони тобі цікаві, їх значно більше, ніж ігор, які ти граєш. Ну, і те саме стосується фільмів, серіалів, книжок і всього іншого. Зрозумів тут проблему, так? Тобто все впирається в те, що кількість часу, яка в тебе є, обмежена просто. От і все. І виходить, парадоксально, але виходить, що коли ти кажеш, у мене немає часу, то це правда навіть.
В тебе справді.
В тебе його дійсно немає. Ну, його немає в тому сенсі, що його не вистачить на все. Просто ти спочав з іншої.
Ти знаєш,
ти почав з іншої проблеми, що інколи буває, що ми кажемо собі, що ми хочемо щось, але потім, коли у нас є час, ми все одно це ігноруємо, так?
Угу.
Тобто це дещо інша проблема. От, і виходить, дійсно, вихід один. Якщо ти помітив, що ти прокрастинуєш над тим, щоб почати там споживати якийсь вміст, то
не починай. І не думай.
Так, не починай. Набагато ефективніше просто сказати собі ні. Що я, якщо я цю гру досі не почав проходити, то, мабуть, я її вже ніколи не почну проходити. Так? Тому що кожного дня з'являється щось нове, і ймовірність того, що я до цього повернусь, досить мала. Так? В крайньому разі можна просто складати собі величезний-величезний список, на який ти ніколи-ніколи не дивишся.
До речі, пропоную домашнє завдання всім нашим слухачам. Сядьте, порахуйте, скільки ігор ви встигнете пройти.
Ой, я щось боюсь про це думати.
Я от прикинув щойно, то за ймовірних 30 років, які мені лишилися, ну, 65 років, здається, середня тривалість життя чоловіків в Україні.
Та, я думаю, можеш розраховувати на більше. Медицина все таке.
Ну, навіть якщо 70, то мені зараз от цього року буде 35, значить лишилося 35 років, я встигну пройти 1750 ігор.
Ну, це дофіга. Я думаю, цьому числу багато хто може позаздрити.
Але швидкість...
Ну, ти порахував його, виходячи зі свого стилю життя, а ти граєшся кожного дня, правильно?
Кількість ігор за рік буде падати, тобто від 1000 до 1500 я встигну пройти, насправді, за 35 років.
Ну, чого? Можна поспекулювати, що коли ти будеш старий пердун і всім буде до тебе байдуже, ти будеш сидіти вдома і гратися в ігри цілодобово.
Я буду грати в одну гру, розумієш?
Одну.
З віком ти можеш зосередитись на якійсь одній грі і там просто проводити життя. Зробити гру способом свого життя.
А, ти думаєш так?
Можливо, я гратимуся у World of Warcraft і мені вистачатиме. Чи ці Elder Scrolls Online, чи якусь іншу ММОшку. Ну, Warframe, можливо, досі буде, Warframe, буде наявний. Так. Ну, так. Часу у нас ні в кого немає. Тому не варто його марнувати на розповіді про те, що у вас немає часу. Ми вже цю фразу казали в цьому подкасті, але не зайвим буде нагадати, що якщо ви не можете почати щось дивитися, чи в щось грати, чи щось читати, то ви цього не хочете. А як не хочете, то не треба мучити себе нав'язуванням собі бажання.
Так.
Ви ніяк не зобов'язані. Єдиний виключення – це коли треба вчитись. Коли вам задали читати літературу по вашій університетській чи шкільній темі, ну тоді вже, вибачайте, доведеться потерпіти, потім воно вам воздасться. Ви потім зрозумієте, що воно таки не зайвим було це почитати.
Мені ще спало на думку, що, можливо, люди... Ми, по суті, кажемо, що замість того, щоб казати «у мене немає часу на це», треба сказати «у мене немає часу на це і ніколи не буде».
Ні, я ніколи не марнуватиму на це часу.
І якщо сформулювати це так, то це нагадування про смерть.
Ну так. А про смерть треба собі нагадувати кожен день, коли ти розплющив очі, тому що це жахає. Бо я не встигаю.
Це так, але я до того, що люди таким чином уникають цього нагадування.
А, вони думають, що в них...
Тому що коли вони кажуть і вірять в те, що в них немає часу, вони... Колись у мене буде час на це. А насправді ні. Угу. Насправді не буде. І про це страшно подумати.
Так, так? Але треба думати.
Курва. Щось мені не дуже добре стало від цієї розмови. Я згадав про свою бібліотеку в Steam.
О, так закрий просто. Купи собі іншу платформу.
Ну, я тому її і не відкриваю, але ж вона є.
Втікай звідти. Це знаєш, так як люди емігрували з Європи до Америки, бо там купа проблем, купа зобов'язань перед Кайзером, купа боргів, там ти винен лихварю в селі, а такий хух, чкурнув в інший світ і став мільйонером через три покоління. Ну, не ти став, але твій генетичний код став. І вау, круто.
Ну, міг і те стати, так.
Ну, міг би, ну, в принципі, так. Тому перехід зі Стіма, з його оцією гнітючою бібліотекою в іншу платформу, де ти купив однесеньку гру, в тебе в бібліотеці одна однюсінька іграшка на 5 годин. І ти її проходиш, купуєш другу і так далі. Хоча, ти знаєш, в мене і на PlayStation, і на Nintendo Switch наросло вже купа ігор, які я... Типу, хочу пройти, вони в мене є, вже доступні, але це переважно через роздачі.
Але ж є різниця між іграми, які ти спожив, і іграми, які ти не спожив, так? Які дивляться на тебе і просяться, щоб ти їх відкрив.
Є, є. Я й кажу, що в мене вже і на цих нових платформах, куди я втік з ПК, виросли оці зобов'язання.
Коротше, висновок цієї проповіді в тому, що не кажіть собі, що у вас немає часу, і тим більше комусь, кажіть правду. Що воно вам не треба, ви цього насправді не хочете, або що у вас цього часу просто ніколи вже й не буде на це, так? Ми не хочемо сказати, що це завжди так, але ну, ви подумайте, яка реальна причина, що от прямо зараз вам хочеться сказати, що у вас немає часу.
Або зізнайтеся собі, що у вас настільки класна робота, що вона вам цікавіша за серіали на Нетфліксі. Ну, чому ні? В мене таке часто бувало.
Ну, таке може
іноді
бути,
бувало, що я від великих задоволень відмовлявся, просто тому, що мені в кайф чути свій голос у навушниках і працювати диктором. А у когось інша професія, і вона так само може захоплювати. І це ж ідеально, коли твоє захоплення ще й оплачуване.
А оплачуване, значить, комусь корисне.
Так.
Або приємне.
Ну, точно не шкодить.
Ну, приємне може і шкодити, тут уже сіра зона стає така, знаєш.
Добре.
Але про це ми не будемо говорити зараз.
Але поговоримо про кілька цікавих одиниць в місто, які варто спожити. Я пройшов і продовжую гратися в іграшку Outriders. Про неї сказано було вже багато негативу. Я випустив огляд в спільноті PlayState Ukraine, яка колись була PlayStation Ukraine. Про цю гру, і там теж я її хварив. Так, саме хварив. Це нове слово.
Хварив?
Так,
що
це
значить?
Хвалив-сварив. Хварив.
Ага. Ну-ну.
Бо гра мені дуже сподобалася. Сюжетом, діалогами, катсценами, лором, боями. Але вона має дуже великі проблеми з технічним виконанням. Вона глючить, вона зависає, в неї часто буває неможливо зайти, в ній може зникати прогрес, і це так тільки верхівка проблем.
Тобто вона тупо недороблена?
Вона недороблена, але разом з тим це сюжетна гра, яку натягнули на рейки мультиплеєра.
Угу. Ну, це круто звучить.
Розумієш?
Ну, я про
її
те,
робили...
що...
Ні, це не круто звучить, це зовсім не круто.
Серйозно?
Це гра від студії People Can Fly, яка подарувала нам Painkiller. Чув про таку?
Я чув, але не грав.
Це Doom для дорослих.
Ну.
Потім вони подарували нам Bulletstorm.
Так.
Подарували нам Gears of War Judgment. Найкраща серія, найкраща частина серії Gears of War, за думкою сім'ї Мельників.
Ну так в чому проблема з сюжетом, натягнутим на мультиплеєр?
І тут, і вони робили нову частину, нову гру в новому всесвіті, з новим сюжетом, яка дуже сильно нагадує Gears of War. Але потім їм сказали, давайте ви з цього зробите лутер-шутер типу Destiny чи The Division. І ми продамо її як гру-сервіс. І вони спробували, чесно старалися зробити, але не зробили.
Mm.
І оце якась така потвора вийшла, mm-hmm. розумієш? Хоча я зараз говорю про цю гру, бо я її рекомендую. Вона мені страшенно сподобалася. І я через сюжет терпів все, що я описав погане у ній. І те, що вона недороблена як гра-сервіс лутер-шутер. То лутер-шутер тут є. Тут дуже кайфово стріляти. Це просто не описати, наскільки потужні враження викликає перестрілка у цій грі. Тому що основна фішка – тут є укриття, але вони не для тебе, а для ворогів. А ти можеш ховатися, проте краще бігати, заходити їм з флангів і в тили. А друга фішка бою – ти лікуєшся, коли вбиваєш.
Угу.
Ти висмоктуєш життя з твоїх ворогів. І це міняє
це
все.
Це популярна механіка.
Це тебе спонукає увесь час кидатися в бій і не боятися, не сидіти в укриттях. Я зараз граю у неї вже в ендгеймі, проходжу її вдруге з іншим напарником. І мені все одно подобається. Я граюся, там є невеличка ендгеймова активність, і мені цікаво побачити, що у фіналі, бо там є на мапі велетенський череп всередині якоїсь вирви. І цей череп недоступний, доки ми не зберемо ресурси капсул. Треба всі капсули позбирати. Питай щось про Outriders. А, ще. Outriders – це гра для фанатів Чужих, Зоряного десанту та іншої такої космічної фантастики.
Я трохи збентежений. Ти сказав, що, значить, вийшов монстр і що вона технічно недороблена, але при цьому ти все це терпів заради сюжету.
Так?
Тобто лутер-шутерна частина тебе не так вперла, як сюжет. Правильно я зрозумів?
І лутер-шутерна частина вперла. Ну, розумієш, все, що в грі працює, воно дуже добре.
А що не працює?
Мережевий код.
А-а-а.
Часто через мережевий код я не можу... У нас розсинхрон. Я застрягаю, не можу ходити.
Ага.
Проблеми з серверами, я не можу зайти. От зараз начебто вийшло оновлення, і ситуація поліпшилася. Заходити стало простіше.
Окей. І скільки часу ти змарнував за твоїми оцінками? Через оці проблеми.
Ну, годин 5.
Із
20.
Із 20. Ой, це багато.
Так, я дуже багато. Бувало, що я от сьогодні вирішив пограти, в мене є година, я цю годину сидів, просто чекав, коли я зайду в гру. Ну, точніше, я не чекаю, а я постійно перезапускаюсь, бо навіть самі розробники кажуть, що перезапускайте консоль, тому що ми забиваємо кеш консолі, і треба перезапустити консоль, щоб очистити кеш, тоді гра з більшою ймовірністю запуститься. Що?
Жах. Це жах. Ну, це просто погано написали гру. Та й все.
Але комплімент грі те, що я це витерпів. Розумієш? Я капець не...
Ти це витерпів.
Так, я не толерантний до цієї пекарської фігні. І тут я взяв і зміг, зціпив зуби, стиснув булки і дійшов до кінця і продовжую гратися, навіть після того, як гру пройшов. А сюжет – це історія про те, що Земля загинула, колонізатори прилітають на нову планету, щоб там розбудувати суспільство, і розгортають там нову війну між собою.
Угу.
А ми є Аліумом. Людиною, яка зазнала зміни завдяки місцевій аномалії, стали бойовим магом в цьому всесвіті. І все, і отако. Трошки стріляєш, трошки вміннями користуєшся і розносиш ворогів. Смачно! До речі, якщо серед слухачів є гравці в Outriders на PlayStation, ну краще 5, ну може бути і PlayStation 4, то долучайтесь, я радо складу компанію, зайду у ваш світ і будемо разом зачищувати. Мені подобається.
Окей. Ну, дякую за пораду. Ну, я такої фігні не терплю.
Добре, а в тебе щось
коли
є?
Коли там годину треба висіти.
З ігор порадити.
З ігор ні. Немає ігор. Я практично нічого не грався, крім Hearthstone останній тиждень.
А що дивився?
І це мало було. А, ти хочеш, щоб я щось розказав? Ну, давай. Я подивився продовження історії про містера Гласа. Пам'ятаєш такого?
Так.
А ти дивився?
Я дуже
останній
давно...
Фільм.
Ні, останній не дивився.
А Спліт дивився?
Не дивився. Я дивився того незламного тільки.
Я бачив всі три. Ну, той незламний, що старий, він... Ну, він теж по-своєму класний. Там молодий Брюс Вілліс, це вже якби великий жирний плюс. Ось, але та, це, по суті, коміксова історія, так, про супергероїв. Ну, я подивився фільм «Глас» тиждень чи два тому. Це третя вже частина в цьому світі, а ще був фільм «Спліт». Можливо, я про нього навіть розказував у «Містожері», але я не пам'ятаю точно. «Спліт» – це за мотивами книжки про людину, в якої було розділення особистості на там щось 20 з чимось різних особистостей. Є така книжка, здається, щось там Віллі Мілігана, щось таке. Я не пам'ятаю точно назву, на жаль. Але оцей фільм, який називається «Спліт», він вийшов не дуже давно, кілька років тому. І це історія про ось такого хворого чоловіка, в якого теж розділення особистості, але він при цьому має надзвичайні фізичні можливості. Так? Ну, він типу як супергерой, чи скоріше антигерой.
Надлюдина, скоріше.
Хай буде надлюдина, так. Та,
не герой.
Та, надлюдина – це більш вдало. В цьому випадку. Фільм «Спліт» – це про те, як він там викрав якихось дівчат і як вони з ними розбиралися. І в кінці... В кінці фільму «Спліт» нам показали Брюса Уілліса з отого фільму старого, що називається «Unbreakable», так?
Ага.
Так от, а фільм «Глаз» – це продовження цієї історії, в яких усіх трьох героїв цієї історії поєднують в одне ціле. Нам показують, як жінка-психіатр начебто намагається їх вилікувати. Так? Вона намагається переконати їх, що насправді те, що вони вважають своїми суперздібностями – це...
Божевілля.
Ілюзія. Так, це ілюзія. Вони себе обманюють. І цьому є логічне, раціональне пояснення. Тому, що вони собі там понапридумували. Ось. Мені сподобався фільм. Мене ж зачепила оця акторка, яка там грає психіатра. Я, на жаль... Давай її нагуглю швиденько.
Я от дивлюся, на Нетфліксі «Спліт» є, а «Глес» нема.
Я дивився «Глес» на Нетфліксі точно. Просто, може, він недоступний в Україні. Я не впевнений.
О, курва!
А, він ще й 19-го року, я думав, він новіший, ну нехай. Акторка, про яку я говорив, це Сара Полсон. Ти знаєш Сару Полсон?
Ні.
Вона тут грає психіатра, я її раніше бачив в деяких серіалах, і вона мене тут прям зачепила, вона мені сподобалась, як вона зіграла, і я потім подивився ще один фільм, знаю, про який, можливо, ще розкажу. Так от, про «Глес». По суті, інтрига в тому, чи дійсно вони мають суперздібності, чи ні. Так? І ми в процесі цього фільму ми спостерігаємо, як вони, ці герої, борються з цим. Тобто вони почали сумніватися у реальності, яку вони знають. Ну, не буду розкривати інтригу, але фільм закінчився так, що можна очікувати продовження ще й дуже довго. Я рекомендую, мені сподобалось, там навіть є трохи екшену такого непоганого, де вони, ну, б'ються між собою. От, і це прикольно. А ще оцей актор Джеймс МакЕвой, так його звати, який грає оцього божевільного, він, ну, це просто щось прекрасне. Він і в «Спліті» був чудовий, мені дуже сподобався, і в цьому фільмі теж. Ну, йому треба грати, по суті, там 20 ролей. Це ж, ого, це дуже круто на це дивитися. Рекомендую від душі.
Це нагадує мені мою роботу з озвучкою кожен день.
Та, акторство, воно таке. Але ж це в одному фільмі. Хоча я не знаю, якщо ти професійний актор, то яка різниця, ти в одному фільмі перемикаєшся між ролями чи там протягом тривалішого часу?
Ну так, основна фішка актора – це здатність бути пластичним, мінливим.
Та.
Бо це так, як я зауважив актора, який зіграв Рагнара Лодброка у серіалі «Вікінги». А потім побачив і так захопився, клас, яка праця актора. А потім побачив його в іншому серіалі, а він там такий самий, я такий, тьху, та це просто така людина і все. О, Том Генкс ще класно перевтілюється. Реально важко уявити собі, важко впізнати Тома Генкса в ролях.
Угу. Так, я згоден.
Ну, тобто, важко сказати, що оце саме людина Том Генкс. Ти кожен раз бачиш іншу людину, яку зображає Том Генкс. Тому що він міняє міміку, міняє дрібні рухи руками, плечима. За цим цікаво спостерігати.
Талановитий актор.
Ага. Добре. Ще я хочу порадити вам фільм 2020 року «Willoughby's». В українською це буде «Willoughby». Це історія про дуже химерну родину у Willoughby, про найновішу ітерацію цієї родини, бо це династія, яка триває вже багато століть, там ледь не 1000 років. Фішка цієї родини в тому, що вони всі вусаті, і їхня сила та розум у вусах. як у Самсона.
Жінки теж?
І жінки теж.
Ясно.
Але найновіша сім'я народилася якоюсь неправильною. І тато з мамою люблять одне одного і не дарують зовсім любові своїм дітям. А у них їх четверо. І ці діти жахливо потерпають від цього.
Угу.
Вони не доотримують їжі, вони не отримують уваги, не мають розваг, вони не розвиваються повноцінно. І при цьому вони чомусь виросли добрими, люблячими і відкритими до всього нового. А найстарший Вілоубі, синок, хоче, щоб родина Вілоубі мала оту минулу велич, а її нема. Бо тато з мамою цим не цікавляться, вони люблять одне одного і нікого більше. Це по формі веселий сімейний мультик.
А по змісту?
Моя дитина подивилася його вже двічі, один раз сама, а другий раз з нами. А по змісту це дуже жахлива, цинічна історія. Ну, бо реально тут діти ж, вони не просто недоотримують турботи. Тут страшніше за Візлі, які знущалися над Гаррі Поттером.
Чого це вони знущалися? Чекай, чекай, я щось пропустив.
Тобто, а поселити дитину в комірчині під сходами – це не цей?
А, ти сказав Візлі, то не Візлі.
Візлі, та, то не Візлі. Як їх?
Ой, Дурслі.
Дурслі, так. Візлі то руді і добрі.
Візлі то нормальні,
так.
Та.
Коротше, дуже химерне поєднання, тому що не чекаєш такого від дитячого сімейного мультика. Насправді це сімейна соціальна драма, навіть трагедія. Тут гинуть люди, тут є весь час загроза. Ти віриш, що коли показують небезпеку для цих дітей, то в умовах цього фільму ти готовий до того, що вони реально загинуть.
Угу.
І сценарій та режисура так на це працюють, що ти весь час обманутий. Ти готовий, що вони зараз загинуть, а вони не загинули. І ти такий, вау, яке полегшення. Так колись кіно мало працювати, але потім перестало.
Так, як в «Мій сусід Тоторо», так?
Так. Ну, коротше, я раджу вам подивитися, але чому я взагалі зачепився за цей фільм? У нього на Нетфліксі є український повний дубляж. І це не перевершена робота. Актори відпрацювали бомбезно. І тут є вокал, але не лякайся, Ігоре, це не Дісней. Це не Дісней.
Ну, добре.
Тут дівчинка співає в реальності. І всі розуміють, що вона співає. І тільки вона співає. І вона співає тарабарщину про те, що зараз відбувається. Літерал. Я сам так ага. роблю.
Дубляж – це такий, як... Я маю на увазі, це офіційний Ledo Young студія, чи яка там?
Ну, так. Ну, на Нетфліксі ми його дивились.
Так, так.
Так, це, воно доступне українською в Україні. А ще це, як я зрозумів, 3D-мультик, але він занімований як Spider-Verse. Ти дивився?
Ні.
Spider-Man крізь Всесвіт, чи якось так воно?
Ну, це мультик, так? Про Spider-Man недавній.
Так, мультик. Ну, там 3D-графіка, але використовується не... Я не знаю, як це пояснити. Ну, тобто, там недостатньо кадрів. І через це воно виглядає як мальована анімація. Картинка неплавна.
Ага.
І от Willoughby теж за цією технологією знято, і часто здається, що це ляльковий мультик. Або пластиліновий. Але це комплімент. Не треба згадувати ці кошмари з Радянського Союзу.
А ти бачив мультик «Злидні»?
«Злидні» – класний мультик.
Ну, він теж пластиліновий. Тому, типу, не тільки... Ну, є пластилінові класні мультики.
Ну, є. Волес і Громіт, наприклад, кльова серія.
Погано, що асоціація з радянщиною.
Коротше, Willoughby рекомендую подивитися. Несподіваний сюжет, дуже яскрава картинка, незвичний світ, класний малюнок, класна анімація і класна українська озвучка. Немає причин не дивитися Willoughby. От напишіть мені в коментарі, чого ви не подивилися Willoughby до наступного тижня.
Ну і зараз хтось напише... Тупий мультик не буду дивитися.
Ні, у мене немає часу.
А, у мене немає часу, точно.
От брехуни.
Добре.
Далі.
Так, фільм із цією акторкою, про яку я згадав, Сара Полсон. Так от, після того, як я подивився «Глаз», і мені ця акторка сподобалась, можливо, Netflix зрозумів, що мені ця акторка сподобалась, тому що він мені порекомендував фільм, який називається «Ран». Тобто, ну, в контексті це означає «тікай». І мені здається, є цей фільм з українською озвучкою, як мінімум, на толоці. Це фільм про... Ну, це Класична історія про патологічне материнство.
Йой!
Як, можливо, люди чули, та це в популярній культурі відомо, що таке Едипів комплекс, про який, ну, який сформулював, напевно, Фрейд, точніше Фройд. Це проблема психологічна, яка дуже поширена насправді, що між матір'ю і дитиною, ну, не обов'язково між матір'ю, але це найчастіше буває саме між матір'ю і дитиною, формується надто близький зв'язок, так? І дитина стає надто залежна від матері, а матір не хоче дитину відпускати і робити її автономною, так? Ну, це складна психологічна проблема, яка має там.
В українській літературі щось подібне згадується в «Солодкій Дарусі».
Напевно, так. Я не пам'ятаю цей твір, але це дуже така глибока, я б навіть сказав, універсальна річ в людей. Ну, це має серйозні біологічні причини, тому що людські діти, вони, по суті, недорозвинені, народжуються, і вони потребують дуже багато уваги, тому не дивно, та, що є такий феномен. Цей фільм нам показує історію про сім'ю матері і дочки. Дочка хворіє, вона в інвалідному візку, у неї багато проблем зі здоров'ям, астма, проблеми з серцем, діабет, всяке таке. І мама за нею доглядає. Так, ну, по суті, все життя матері навколо її дитини, і так само дитина повністю залежна від мами.
Слухай, це звучить як екранізація реальних подій. Недавно ж була історія про те, що гіперопіка над дитиною призвела до того, що вона все життя хворіла, була недорозвинутою, в підсумку вона почала судитися з батьками, відсудила відторгнення і почала жити і реабілітувати.
Нічого собі. Я не думаю, що це конкретно по такій історії фільм, що він на реальних подіях. Мені здається, що це вигадка, але я не можу сказати точно. Ну, принаймні, в фільмі не згадували, та, що це там за мотивами якоїсь там історії. Але оце, що ти розказав, я впевнений, що таких історій по всьому світу дуже багато. Ну, можливо, не всі вони закінчуються успішним виграним судом і реабілітацією, але як і проблема поширена, так і там можна собі уявити, що люди якось вирішують її, так? Ну, в даному випадку дитина звернулася в суд. А в фільмі зав'язка починається, ну, такий ключовий момент, коли дитина вже не мала, і вона вже підліток, вона дуже старанно вчиться і хоче потрапити в коледж, так, вступити в коледж. І вона з нетерпінням цього чекає, тобто вона прагне автономності. І в якийсь момент вона помічає, що мама принесла їй якусь, ну, незвичайну пігулку. Ну, незвичайну в сенсі, що вона хворіє, так, вона постійно приймає ліки, але це було щось не те, що мама їй давала завжди. Ну, і вона це помітила, і у неї почали виникати підозри до матері, які спочатку виглядають як параноя, по суті. Спочатку навіть і важко здогадатися, що там дійсно щось не так. Але поступово фільм скочується в жорстокий трилер.
Скочується чи розвивається?
Чи розвивається, не знаю. Тут вниз чи вгору, хто як любить трилери. Але він прямо таки нормально так б'є по психіці. Мені, ну, я б не сказав, що воно травмує, так? Але емоції досить таки негативні викликає цей фільм. Ну, це, знаєш, як атракціон такий, типу, ось, дивись, як погано може бути, знаєш?
Угу.
Мені сподобався цей фільм саме от цими негативними емоціями. Ну, і акторка мені подобається, і мала теж класно зіграла. Коротше, отакий фільм я рекомендую до перегляду. Та оця проблема патологічної гіперопіки – це серйозна проблема в сучасному світі, і дуже добре, що є фільми, які нагадують про цю проблему. Ось.
Взяв книжку, хочу її порекомендувати. Я тут прочитав третій том Лавкрафта, прочитав п'ятий том Проповідника. Ну, я вже розказував про ці серії.
Угу.
Але я прочитав новий український комікс. Новий для мене. Він раніше виходив як веб-комікс. Називається «Сесія вже близько». І це трилогія. Це великий альбом формату десь А4. В нього напівтверда палітурка. Така тверда, але дуже тоненька, така, що можна зігнути. Він чорно-білий. І це комікс про тебе.
Про мене?
Так.
Ну.
Ну і про мене трошки. Тому що він про життя студентів КПІ.
Та ну. Лол. Ну-ну-ну, давай, мені вже цікаво.
Причому з технічного факультету.
Ага.
Це короткі історії, такі скетчі про те, що переживають студенти, як вони бояться сесії, як вони бояться спізнитися, як вони приходять на перші пари. Тут багато жарту, багато чорного гумору, багато відвертого жаху студентського.
Ну, це побутове все, так? Там немає ніякої
все побутове.
Фантастики там якоїсь чи криміналу.
Ні, це не наскрізного сюжету тут нема. Це збірка коротких історій, переважно анекдотичного змісту. Деякі історії схожі на анекдот, але є при цьому там історії про те, як студентів хтось з'їдає.
Ого.
Є жарти про зловживання викладачів, про те, як старі пердуни спонукають дівчат до сексу з ними. Не знаю, чи про це можна жартувати, але...
Ну, до мене ніхто не чіплявся, не знаю.
Ну, мабуть, в тебе просто піхви немає, і ти нікому не потрібний був. Я рекомендую цей твір. Він мене приємно втішив, тому що я провчився 2 сесії в КПІ на факультеті авіаційних і космічних систем. Чи не сесії, 2 семестри. 2 семестри. Успішно вилетів і почав жити повноцінним життям, але за ті...
Ти вилетів? Йо, я думав, ти кинув. А, ну та, це одне й те саме.
Ну, я кинув, а вже... Ну, я не хотів, в мене не було на це часу.
Ага, ну так, стільки ігор непройдених.
Так. Тут є трошки фан-сервісу, і вони жартують самі над собою. Показують голих, ну не голих, добре, майже голих дівчат, або дівчат у відвертих позах, і це приємно. Я вже забув, що так можна робити фан-сервіс, давно такого не отримував.
До речі, не знаю, наскільки це типово, але в КПІ гуртожитки змішані, ну тобто там дівчата і хлопці разом живуть. Ну, не вони не разом по кімнатах, але вони в одній будівлі, тому... Ну, я не знаю, наскільки це поширена практика.
Ну, у нас теж так було. І, типу, як секс був.
Та ясно, що був.
Але я би не сказав, що це було якоюсь проблемою.
Людям від 16 до 25 ясно, що був секс.
Про зґвалтування я не чув.
Я теж не чув.
Один раз за той рік, що я прожив у гуртожитку, був випадок, коли хтось гнався на вулиці за студенткою нашою, з нашого гуртожитку. То місцеві качки хлопців просто фізично зупинили.
Ну, норм. Так і треба.
І в нас в гуртожитку ще й тренажерка була своя.
У нас теж, до речі.
І на першому поверсі жили от качки, і вони, по суті, були охороною гуртожитку.
Ясно. То це такий комікс поностальгувати для таких, як я.
Так. І разом з тим він не романтизує це життя. Він не ностальгує, от, ні, це не для ностальгії. Це для того, аби, о, кльово, я це пройшов. Добре, що я вже ніколи до цього не повернуся. От десь таке.
Ну, власне, так.
Рекомендую. Сесія вже близько. Видавництво UA Comics. Оскільки я співпрацюю з UA Comics, а вже ж я буду наполегливо рекомендувати видання. Хоча не тому я рекомендую. Тут, розумієш, ти відкриваєш книжку, і перша сторінка – це обкладинка дипломної роботи.
А вона по ГОСТу зроблена?
Так.
Там всі відступи правильні, шрифт.
Так. А наступна сторінка – це креслення болта,
ага,
який треба покласти на навчання.
Клас.
І теж там все по ГОСТу, все розписано. Ну, крутяк. Просто треба мати всім, хто вчився в інституті в Україні і жив в гуртожитку. І ви там себе впізнаєте однозначно. Не знаю, наскільки це стосується... Ну, я не вчився стаціонарно на гуманітарній спеціальності, коли вже на журналіста вчився. Але от на технічній все, як у цій книжці. Реально без перебільшень. І голод. Тут теж він описується.
О, так, батон з майонезом, я це пам'ятаю.
З майонезом? Це мажор?
Так. Ні, так чого, майонез коштував копійки, цей європейський, по-моєму.
Ага.
Ми того його і купували.
Так от іноді їх не було.
Ну, бувало
іноді
і таке.
Іноді доводилося цей крихти такого згрібати в долоньку і ням-ням, добре. Дякуємо всім, хто нас послухали. Це були Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Ви слухали 130-й випуск в Містожера. Словотоку про здорове споживання в місті. Якщо ви хочете нам якось особливо сильно подякувати, то не зайвим буде залишити вподобайку, написати коментарик, поширити цей випуск, ну або підписатися на нас у Patreon. А ще у нас можна замовляти мерч. Всі посилання знайдете в описі під випуском.
Па-па.
Па-па.
А в яких роках ти там був?
2004-й.
Ого, ні, то я був після тебе аж там 7 років різниці.
Дивись, то не так. То батьки присилають гроші. Хтось приїжджає з торбами з продуктами, але це все з'їдається в понеділок-вівторок.
Ну, та за кілька днів.
А потім ти починаєш займатися всякими... А у вас не буде цибульки позичити?
Блін, ці пиріжки з капустою за 2,50. О, на що ти мені нагадав, Олекс?
А Федя Гніпа постійно привозив тушковану картоплю, яка вже була не свіжа, коли він її привозив. Ну, ми її їли, але їли її потім, бо ми її відкладали, у нас не було часу на таку картоплю. І ми відкладали її на потім, і вона вже була синя. І ми... А, курва, давай вже синю картоплю їсти.
Давай цей, скіпнемо.
Давай.